Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Dr. Bruno alobi, selon rapport ya OMS, RDC ezali mboka moko na kati ya bamboka ebele esika wapi glaucoma tope tension ya misu ezali komonana. Apesi biso pe bilembo nini elakisaka ete moto oyo azali na bokono ya tension ya misu.
Selon le rapport de l'OMS, 26 millions de personnes sont prédisposées à rester dans le et en général, cause de l'hypophyse, la tension à l'hypophyse, glaucome, et 13 millions de personnes déjà été profitées. Donc, en quelques mots, il y a un des coupés, le facteur de risque pour la maladie et la glaucome.
Docteur Bruno, est-ce bon, que c'est une lémonie qui oye ba ete kwe ya kisa ete moto oyo na zali na glaucoma tension ya misu tope oyo nde zali komemangai na bokono oyo ya glaucoma.
Bilembo ezali mingi penza te paske maladi ezali bokono moko tre dangereux paske ezala na bilembo te na bato ebele peut-être mpona ba oyo bamona yango deja na fami babela yango na fami. La Minganga se conseille à Gabatou à chaque deux ans, ceux qui papa n'a eu de la maladie, ceux qui maman n'a eu de l'ango, à ta ceux qui ont eu de l'autre côté, moukoufate, misuna eu de mon amalamo, pembe, nina moussika, qui n'a qu'est pas Minganga, ou à ta la ceux qui maladie si bandi. N'a pas de belle, il est mouis à la rater. Mais na expérience n'a dit ça, te constater que, il est moumingi, ou comme on a moutou, ozo le late ou oza concentré na lo sambo moni mwa na emi sezo kweya. Ata si oza concentré te, de temps en temps, volvi na lo poto, l'armoyima, donc moni ma emi se tongi na misu, eza deja moko a dilembo, na o Itali, malade et to koma, dilembo msu se zali mokusa, ezali mokusa, ou constate debi a glaucoma, ozo mwa na malamu men, kya l'habitude ya ko, ya ko kwanza misu mingi ozo mona misu ezo sara mukusa andeo ya mukusa toza tena bozangi pungi umoni na butu pungi eza kokata na mingi ta maladi oyo ebandaka pe mingi na bozangi pungi insomni to bengi insomni okembe tu soki olamuki na butu pungi eza isusite a partir ya ba 10h okokende olala 2h 3h pungi ekatani moyen olala lisusu eza te. Même si ozo mona déjà ozo mona malamu pembeni na mutika eza déjà bilembo ya kolakisa que maladi ezali fo kinde kokutana na munganga mpona kotala soki problème ezali en dehors ya oana ezali na banere tandi ou babengi na lopoto migraine mutu pachi omoni mutu kilo ozoka mutu pachi ok hôpital basoigne yo basali ba examen a trouvé que problème il a été vous avez la malaria té tension il va combattre tension artérielle bien évidemment mais au moins il nous a pas bêta kaka et on a été le cola elembo ou il a qui cola qui ça qui mutazo de la glaucome bilembo il a dit penda mingi té mais au dit tout ça cola qui ça tellement qu'il a dit spécialité na diso mais ça ni na maladie tout ça pour lamba ba malade et belo baza ko bela maladie wana. Eza bat ilembo mike, mena bat mousousou komona kaka ilembo izate, mkolo mousousou ala mouki plisou mwogo ezo mwona lisusite. Misu kousela la bongo, eza laka mwokousa te, eza laka pati te, epi mikata ma ite, mwondi kaka mkolo mousousou, lisou mwoko e kousi, voire même nyon se mi baliko.
Wana ezala ki Dr. Bruno Chile Lazali Kolobilabiso, makambo matali, bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolandabiso a na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC. Na mikro Fatuma Kalala Limasi, tokutani mokolo mwalobi.